Ascultați un mesaj pentru suflet.
Vreau să vă spun numai într-o frază ceva care vă va interesa poate. Ați auzit toți despre nenorocirea de la Cernobil în Uniunea Sovietică, explozia la un reactor, drept care s-a contaminat aerul din prejur și pământul și apele, o mare nenorocire. Cernobil e un cuvânt rusesc care înseamnă în românește pelin. Mă mir câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că în Apocalipsă, la capitolul 8, este scris despre un înger care a vestit, a sunat alarmă și a căzut ostia care se numește pelin, în Biblia rusească Cernobil. Și s-au otrăvit toate apele prin prejur, că au murit oameni. Asta era scris în Biblie acum 2000 de ani, n-are legătură cu subiectul meu, dar poate e interesant pentru dumneavoastră să știți. Și acum, propriu-zis la subiect, pe Mântuitorul nostru, vrăjmașii l-au adus la locul căpățânii, Golgota înseamnă în limba ebraică locul căpățânii, și acolo a fost răstignit. De câte ori Iisus este adus la locul căpățânii, e răstignit. Dacă începem să facem despre el filozofie, gândire multă, discuție multă de un fel de altul, căpățână, ajunge Iisus răstignit. Trebuie hotărât cu mintea noastră să înțelegem ceea ce a făcut el pentru noi, dar locul drept unde trebuie adus Domnul Iisus este inima, nu căpățână. La căpățână el este răstignit. Într-o școală duminicală pentru copilași, un învățător le explica despre Iisus, că te-a pătimit pentru noi, și un băiețaș se ridică și spune: frate, nu poate fi adevărat ceea ce ne spuneți dumneavoastră despre suferințele lui Iisus. Și învățătorul: de unde ai tras concluzia că nu poate fi adevărat? Și copilul a răspuns: păi dacă ar fi fost adevărat, ar fi fost mai multă inimă în ceea ce spuneți dumneavoastră. Poți să spui lucrurile fără inimă, cu căpățână, totul e foarte bine rânduit. Dar el a murit pentru noi, Regele Cerului, preiubitul sufletelor noastre, și în adunare, noi să-L aducem nu numai la căpățână, să-L aducem la inimile noastre. Căci el a spus că păstorul cel bun își dă viața pentru oi. În locurile pe unde am fost cu foarte mulți ciobani. Când s-a făcut colectivizarea, unii s-au împotrivit colectivizării și au arestat și țărani și ciobani și tot. Și eram cu ei. Și le vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu și spuneam: păstorul cel bun își dă viața pentru oi, așa a învățat Iisus. Pe când păstorul neimit, când vede un lup venind, fuge. Și am întrebat: ce gândiți despre aceasta? Și toți, fără de excepție, au răspuns: noi toți am fost păstori neimiți. Dacă vedeam lupul venind, care cum putea să fugă mai repede, nu rămâne un păstor. Nici n-ar avea sens să rămână un păstor. E păcat de oaie. Dar ca să salvezi o oaie, să strigești tu viața în întâlnire cu lupul, un cioban așa ceva nu face. Poate într-o țară unde ciobanul este înarmat, poate să tragă cu lupul, dar la noi în țară nu erau înarmați. Și păstorul cel bun de care vorbește Mântuitorul este un păstor ideal. Păstorul de rând nu-și dă viața pentru oi. Iisus, spre deosebire de ei, și-a dat viața nu pentru oi, și-a dat viața nu pentru oameni buni, ar o rațiune să-ți dai viața pentru un om mai bun decât tine, ca el să trăiască. El și-a dat viața pentru păcătoși pe cruce și nu numai că și-a dat viața pentru ei, a dat-o într-un anumit fel. N-a apărut așa: eu sunt ăla bunul și mă jertfesc pentru voi cei răi. Este scris în Isaia 53:12, el a fost numărat printre cei fără de lege. El s-a făcut păcat pentru noi. El a murit ca păcat. Dacă s-ar fi făcut un recenzământ pe vremea aceea lui Irod în țară, în Israel, toți care sunt păcătoși să fie înscriși la un recenzământ. Iisus ar fi înscris. Dacă în cer, cum s-a întâmplat, scrie în cartea lui Iov, ar fi fost Dumnezeu cu îngerii
Și Dumnezeu ar fi întrebat pe înger, cum e cu tare pe pământ, cum e cu tare pe pământ, și îngerii ar fi spus, uite, Ionescu e așa cu păcatul ăla și Popescu cu ălalt și Mihailescu cu celălalt. Și Iisus i-ar fi întrebat, dar Iisus din Nazaret, cum este? Îngerii ar fi plecat capul și ar fi spus, nu-i niciunul pe tot pământul cu atâta păcat cât este al lui Iisus. Că fiecare are un păcat, dar nu are pe celălalt. Ești un hoț, nu ești un ucigaș, ești un ucigaș, nu ești un om care comiți adulter, comiți adulter, nu face altele lucruri. Dar Iisus acesta, toate păcatele le are El. Nu că ar fi săvârșit aceste păcate, dar le-a luat toate păcatele acestea asupra Lui. Și acum El stă și mijlocește să roagă pentru cei vinovați. Să roagă pentru cei vinovați. Cum poți să te rogi pentru un vinovat? Răstignit pe cruce, Iisus spune Tatălui, ce să spună, ce să spună, ăștia l-au răstignit, l-au biciuit, ce să spun? Și zice, Tată, iartă-i, bine, pe ce motiv să iert că n-a făcut așa grozăvie? Iartă-i că nu știu ce fac. Cum ei n-au știut că dacă lovești cu biciul într-un om curge sânge și doare, n-au știut? N-au știut că dacă străpungi mâinile și picioarele cuiva, o să curgă sânge și o să doară? N-au știut când înții crucea aia cu un om pe ea, în pământ, pe toate oasele vor trăzni, n-au știut? Dar ce altă era să facă Iisus? Ce să spună? El se ruga nu pentru cei buni, El se ruga pentru cei vinovați și găsea și El argumente. Ce argumente se pot găsi pentru un vinovat? În prima epistolă lui Ioan, capitolul 2, versetul 1, scrie, copilașilor, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva n-a păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor, așa scrie. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl Mijlocitor. Dacă unii dintre voi aici sunteți niște oameni fericiți, care spuneți, noi n-am păcătuit, îmi pare foarte rău de voi că n-aveți mijlocitor. Numai cei care au păcătuit au mijlocitor. El se roagă pentru cei vinovați. Dacă voi sunteți neprihăniți de aia, picați din cer, fără de păcat, păgubiți foarte mult. Pentru voi nu se roagă Iisus. El se roagă pentru cei vinovați și pentru ei nu numai că se roagă în grădina Ghețemane, s-a rugat nu numai în timpul vieții lui, pe cruce s-a rugat pentru cei vinovați. El este prietenul vameșilor, al păcătoșilor, al vinovaților. Nu știu ce păcate a săvârșit în săptămâna care a trecut. Unii din voi pot să fi săvârșit păcate foarte grele, pe care nu le-ați povesti nimănui și care vă apasă. De un lucru pot să vă asigur, că nu există un păcat pe care să-l fi făcut și care să fie mai mare decât dragostea și harul și dorința de iertare a lui Iisus. Orice ce ar fi făcut, iată pe El, prietenul păcătoșilor, care a murit pe cruce pentru noi. Și pentru aceasta Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume și vom vedea imediat cum numele Lui este mai presus de orice nume. Cred că mai tot. Știți ce a fost la nunta de la Cana? E o nuntă care a intrat în istorie, nu? În istorie. Mii de cărți s-au scris, nu numai în Biblie, dar altele de comentarii. Nunta de la Cana, toată lumea știe nunta de la Cana, unde s-a prefăcut apa în vin, nunta de la Cana. Ați citit, ați auzit pregeri despre ea. Dar mireasa trebuie să fi fost tare faină, scrie în istoria lumii despre ea. Ce mireasă? Care-i numele mireasă? Care-i numele nașilor? Care-i numele socrilor? Un nume, să știi, a fost Iisus acolo și mai este un nume al Maicii Domnului, fiindcă ea era chiar în preajma Lui. Și lumina Lui și frumusețea Lui era așa de mare, că cei care au fost acolo, doar Ioan a fost la nunta de la Cana, el descrie despre nunta la Cana, el trebuie să fi știut numele mirelui și a miresei, el trebuie să fi știut lucrurile. A fost acolo, a fost musafir, ești musafir la o nuntă și nu știi cine s-a căsătorit, dar lumina și frumusețea lui Iisus a fost așa de mare și numele Lui este așa mai presus, că parcă nu-ți vine pe lângă numele Lui să mai pui un alt nume, și a rămas numele lui Iisus și al Maicii sale, care l-a purtat în pânticul ei, cumva fusese atunci identificată cu El. Pe Golgota, acolo a fost o dramă cu foarte multe personaje. Trei persoane au fost răstignite. Știți că a fost Iisus? La piciorul crucii stătea Maica Domnului și Magdalena și Ioan Și la piciorul cruce salarilor l-a pistat vreo mamă sau cineva care îi iubia. Nici un nume n-a rămas. Iisus a fost biciuit, dar cum să nu iau aia care l-au biciuit? S-a bătut cluie în mâinile și picioarele lui. Cine sunt aia? Ca și cum n-ar fi fost. Când apare soarele pe cer. Copilași, când apare soarele, unde se duc stelele? Noaptea sunt stelele pe cer. Dimineața vine soarele. Unde s-au dus stelele? Care știi? Care știi unde s-au dus stelele? Sunt tot acolo. Însă lumina soarelui e așa de mare că acoperă lumina stelelor. Nu mai contează stelele, ca și cum n-ar fi. Fiindcă a răsărit soarele, așa i s-a dat lui Iisus un nume mai presus de orice nume. Când Iisus intră în inima mea, Apostolul Pavel nu știe cum să explice ce s-a întâmplat cu el. Eu nu mai trăiesc. Bine, tu nu mai trăiești, gata, am înțeles că ai intrat. Zice, ci Iisus trăiește, pe cine trăiește? În mine. Vă zic, eu trăiesc. Că dacă eu n-aș trăi, n-ar putea Iisus să fie în mine. Dar când apare Iisus, acest eu devine așa de neînsemnat. E ca și cum el n-ar fi numai Iisus. În România, unii știți, unii nu știți, am trecut și eu prin închisoare pe acolo, probabil că merita, și ieșisem din închisoare și eram în tren, era un compartiment, 5-6 persoane, și am început să le vorbesc despre Iisus. Între cei care erau acolo, era și un ofițer de miliție. Și l-a ascultat, la un moment dat el iese din compartiment, și după vreo 10 minute vine iarăși și zice, tovarășe, dumneata, vii cu mine. Mă închipuiți, au împietuit ea toți din compartiment, când un ofițer de poliție mi-a spus, vii cu mine, vii cu mine. Și m-am dus cu el și m-a dus până la un alt compartiment în care erau încă 4 ofițeri de miliție. Și acolo m-a poftit să șed jos și mi-a spus, tovarășe, n-avea niciun fel de grijă. Dar uite, tovarășul ăsta la cutenentul a venit și ne-a spus că în compartimentul celălalt, dumneata, ai vorbit despre Iisus și ai vorbit într-un chip inteligent. Am vrea și noi să-ți spunem câteva întrebări. E bine, la toi pas cu ofițerul de miliție. Și mi-a spus prima întrebare. Cum poți dumneata în viacul al 20-lea, în viacul când noi mergem spre lună, nu-i vorba, americanii mergeau spre lună, nu ei, dar în fi, e de înfrățietate, ori ei, ori americanii, tot asta. Bun, zice, în clipa aceasta, când noi mergem spre lună, când se construiește socialismul, când sunt atâtea lucruri mari și frumoase, dumneata mai vorbești despre Iisus acela care probabil că nici n-a existat. Așa scrie în cărțile noastre, n-a existat, asta e o invenție. Și hai să fie existat. Și dacă a existat, ce a fost? A fost un mic rebel evreu, acolo într-o mică țărișoară, a făcut celnițică zarvă, l-au răstignit și tot cu Iisus, tot cu Iisus, tot cu El vă țineți acum de 2000 de ani? Eu le-am răspuns, tovarăș, dumneavoastră probabil că sunteți toți membri de partid și ca membri de partid aveți drepturi pe care eu nu le-am. Dumneavoastră contraziceți acum linia partidului, că partidul a declarat că Iisus a existat și că Iisus a fost cel mai însemnat personajul din istorie. Ei s-au speriat când a spus partidul lucrul ăsta, ei nu știți să scânteia din dimineața aceea și cine știe ce a mai zis Comitetul Central ceva nou. Și când a spus partidul așa ceva? Zic, păi v-a dat înscris că partidul a spus așa ceva și am scos eu scânteia din buzunar și era 28 octombrie 29 octombrie 1964 și le-am arătat lucrul acesta. Zic, uite ce scrie scânteia pe prima pagină. Că se socotește anul ăsta, anul ăsta e anul 1964. Ați putea să-mi spuneți, vă rog, e de la nașterea lui Marx? E de la nașterea lui Lenin? De când încoace e 1964? E de la facerea lumii? Ce înseamnă 1964? Scânteia înainte de a pronunța un cuvânt. Ce gândește partidul? Întâi spune, să știți că e 1964 de când? Aha, de la nașterea unuia care n-a fost? Sau dacă a fost un mic rebel evreu care n-a jucat niciun fel de rol? Dumneavoastră nu vedeți că dumneavoastră s-o cotiți timpul după el. Timpul a fost tăiat în două de venirea lui Iisus. Un nume mai presus de orice nume. Tot ce a fost înainte de Iisus a fost atâția împărați, atâția filozofi, atâția bogătași, atâția săraci, atâția sfinți, atâția criminali, a fost fel de fel de oameni. Asta nu contează. Asta a fost până la Iisus. Și de la Iisus încoace au fost alți împărați și președinții republică și toți evrei existați în lumea asta. Asta nu contează. Contează că de la nașterea lui așa s-a cotit și dumneavoastră vreme. Lui s-a dat un nume mai presus de orice nume și dacă Dumnezeu i-a dat un astfel de nume, așa să conteze numele și în inimile noastre. Cred că toți îl iubiți pe Iisus. Numai iubire există de diferite grade, să te ferească Dumnezeu de iubire rece. Am văzut pe câte unul spunând, îmi iubesc nevastă. Mă gândesc mai bine nu o iubiai decât dacă să o iubiai așa de în cap. Iubirea poate fi caldă, iubirea poate fi năvalnică, iubirea poate fi arzătoare. O iubire gata să-și dea viața pentru cel iubit. Dar acum vreau să vă atrag luarea minte asupra unui alt lucru. Spune că a răstignit pe un tălhar la dreapta lui, pe altul la stânga lui și el era la mijloc. Iisus e totdeauna la mijloc. Spune în Scriptură că doi sau trei se adună ca să se roage, Iisus este unde? Nu și-a de lângă ăla de aici, sau lângă ăla de acolo. Când doi sau trei se adună și frați, sunt două, trei păreri diferite. Și unul zice așa, și el zice contrariu, și el zice așa, și mai să se certe. Iisus e la mijloc. Între soț și soție, el e la mijloc. Între copii și părinți, el e la mijloc. Iisus a fost răstignit la mijloc. Și acum despre acest cuvânt la mijloc vreau să vă spun ceva. Știți că în Sfânta Scriptură cifra 7 are o importanță cu totul deosebită. Este cifra Sfințenii, cele 7 brațe ale candelabrului în templu, cele 7 zile ale săptămânii de a 7-a zi sfințită și așa mai departe. Mereu se găsește în Scriptură cifra 7. 7 minuni sunt povestite în Evanghelia după Ioan, cele 7 scrisori din Apocalipsă, așa mai departe. 7. De ce 7? Există 6 direcții în care cineva poate să meargă. Înainte, înapoi, la dreapta, la stânga, în sus și în jos. Există 6 direcții. Și mai există al 7-lea lucru. Să nu te duci nicăieri, să rămâi în centru și tu devii direcția înspre care toți vin. Marta se frământa, alerga de colo până încoace în bucătărie. Și probabil o fi fost și prieteni și vecini care au ajutat-o dacă au văzut că vin 13 musafiri deodată. Sar vecini de obicei și rude ca să te ajute la gătit. Și era o zarbă, du-te încolo și încoace. Și era una, Maria Magdalena, care stătea liniștită, stătea la mijloc. Cifra 7 este cifra care reprezintă această ședere liniștită în centru, împreună cu Iisus, ședirea liniștită. Dacă s-a întâmplat un eveniment, sau a venit un om în casă, oameni încerc împrejurul lui, își pot da părerea despre acest eveniment, părerea despre acest om. Dar este ăla de la mijloc, numai ăla știe, ceilalți își dau păreri pe de alături. Locul nostru este în centru, alături de Iisus, în liniște.
Ați ascultat un mesaj susținut de pastorul Richard Wurmbrand.